habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka labakunlabaiyolabaatankana waa lixiyolabaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixiyotobanka iyo sagaaliyotobanka tirbaan iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobada fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo abaaraha ku dhuftay dalka.
Ma anfacaayo in sanad walbaba aa la dhaho abaaraa dhacday ee dadkii gurmanaya dadkii abaarta already weyba haysaaba dadkii mar kastaba way haysaa sababtoo ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinaayo xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso ororod markii xeerihii fandhaalka la tagaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ee toddobaadkan oo ku saabsan qurba joogta iyo kaalintooda siyaasadda Soomaaliya.
Hawlaheed in lasoo noolay lasoo kiciyo wax badan uma baahna, waxay nala tahay hadda maxaa la yidhaahdaa dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn, maadaama ay Somali Airline ka mid tahay simboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ka mid tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo ka mid ahaa culimada ugu caansan Islaamka ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 96 sano, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo u dhashay dalka Masar isla markaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanul Muslimiin ayaa sanadihii dambe wuxuu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekhah ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi. Al Qardaawi ayaa dibad joog ahaan ugu noolaa dalka Qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka Masar ee uu hogaaminayay Al Sisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen Ikhwaanul Muslimiinka. Al Qardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyey oo xukun lagu riday isaga oo dalka dibadda uga maqan. Waxa uu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera isagoo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Iiraan ayaa xirtay in ka badan 1,200 oo mudaaharaadayaal ah, sida ay saraakiishu sheegeen isniintan maanta ah. Howlgalka halista ah ayaa waxa uu dhacay 10-kii habeennimo, kaasoo ka dhashay qalalaaso cara leh oo ka dhalatay dhimashada haweeneya Kurdisha oo lagu magacaabo Maasha Amini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa. Ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay, iyadoo dalka Iiraan ay si xoog leh u daadguraysay ciidamada ammaanka oo ka hortagaya mudaaharaadyada ka dhacaya waddanka oo dhan, kaasoo ka dhashay dhimashada Amini oo ahayd 22 jir kadib markii la xiray iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay xeerka adag ee Iiraan ee xijaabka iyo dharka suuban. Xiisadda ka dhex aloosan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo waddamada reer galbeedka ayaa kor u kacday kadib markii Jarmalku u yeeray safiirkiisa Iiraan maalin kadib markii Midowga Yurub uu ka dhiidhiyey, sida hadalka loo dhigay, adeegsiga baahsan ee xoogga ah. Tehraan ayaa iyadana waxay u yeertay ergegeeda u jooga dalka Ingiriiska iyo Norway. Maraykanka ayaa uga degay dalka Ruushka cawaaqib xun, sida hadalka loo dhigay, haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka Ukraine. Sidaasina waxa axaddi yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan, isagoo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo Toddobaadkan ee shabakada ABC. ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Maraykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden, sida hadalka loo dhigay, uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerar nukliyeer ah uu ku qaado dalka Ukraine hasa haatee muusan sheegin sida Mareykanka uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ku sheegay barnaamijka NBC barnaamijkiisa la yiraahdo Meet the Press in Ruushku si fiican u fahamsan yahay waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nuclearka ee dalka Ukraine sababta ah buu yiri waanu u sheegnay. Way si wanaagsan ayaan markii la hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda abaarta ay ka taagan dalka Soomaaliya ay sii xumaanayso iyadoo horeyna loo sheegay in bisha soo socota ilaa bisha December ay suurtagal tahay in meelo ka mid ah wadanka ay macluul ka dilaacdo. Haddaba sidee ugu haboon wax looga qaban karaa dhibaatada abaarta? Warbixin arintaasi ku saabsan waxa goor dhaweey magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo qulqulka dadka barakacayaasha ee ka soo tagaya deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si isdaba jooga u soo gaarayay duleedka Muqdisho. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in dad fara badan oo ka soo qaxay ama ka soo tagay abaaraha iyo dhibaatooyinka gobolada ka jiro inay magaalada Muqdisho soo galayaan. Dadkaasi oo isugu jiro dad waayeel iyo caruur iyo haween iyo rag intaba isugu jiro waa aaday u diifaysan yihiin abaarihii ka soo carareen gobolada ku dhowdhow ilaa iyo koonfur galbeed Baydhabo ilaa dhulkan kale Buur ilaa Walaweyn dhulkaasoo dhan dad badanaa ka soo hayaamay oo soo gelay magaalada Muqdisho. Dadkaasina waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala gaaro haddii aanay gurmadkaas degdeg ah helinna runtii dad badanaa ma aragtay dhimanayo. Dhibaatadaas marka waxaan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool oo weligood hormuud ka ahaan jiray taageerida dadka masaakiinta ee tabaaleysan xilliyadan oo kale abaaruhu ay dhacaan, waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada hadday yihiin iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo dadkoo dhan in dadkaasi lasoo dhaweeyo gargaar degdeg loo fidiyo inta ay ka soo gaarayso macawinooyinka baaqa loogu baaqay.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa sidoo kale tilmaamay in hadalkii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaranada midoobay ee indhaha caalamka ku soo jeedin doonto xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Arrinta kale oo muhiimka oo aan isleeyahay waxbay ka tari doontaa waa khudbadii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey General Assembly-ga ama kulanka guud ee qaramada midoobay oo dhindhaha duumka uu ku soo jeediyey si weyn ay meediyaha caalamku ay si weyn uga hadleen, iyadana waa isleeyahay. Sidoo kale wuxuu kala hadlay dowladda Mareykanka oo hadda war ay soo saartay 800 iyo 86 million ay sanad gudihiis ugu deeqday. Gaar ahaan waxay tilmaameen in ay abaaruhu ay ugu deeqeen 700 million oo lasoo marsin doono USAID. Waxaa kaloo jira ergiga gaarka ah uu madaxweynuhu u magacaabay arrintan abaarta Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagana howl muhiim ah oo aad maaragtay u fiican u wado. Wuxuu kulamo kula yeeshay qaramada midoobay lafteeda, hay-adaha gargaarka iyo dalalka, iyo shaqsiyaadka maaragtay magaca ku leh oo wax qaban karo, ilaahayba wax qaban karo. Waxaana socoto hase yeeshee inta ay soo gaarayaan macaawinooyinkaas waxay u baahan tahay in dadka la gargaaro.
Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in abaaraha jira lagu xallin karo oo keliya in dowladdu ay ka yeelato qorshe qaran sida ay ku warramayso Duniya Maxamed Cali.
Waxaa wax looga qaban karaa sida aniga aaminsanahay laba arrin in wax looga qaban karo. Midna waa mid degdeg ah oo waa tan mar walba dhacdo oo markii wixii dhacaan oy abaartii dhacdo oo muddo ay qaadato in micnaha wixii la dhaho emergency waxa la leeyahay oo markaas la carcararo oo waxay taawa loo baahayaa wali sababtoo ah dadkii maadaama ila aanayaan uma baahna macnaha wax qabasho lala sugo markaas waxay taaganta arinta markii ay taaganta taas sababta in la qabto waa muhiim oo laga hortago macluushaas intay dadkii dunyadii baabi'inin degdegaas sayt waa loo baahayaa laakiin degdegaas ma anfacaayo in sanad walbaba aaladho abaara dhacday dadkii gurmanaya dadkii abaarta already way baheysaa dadkii markastaba way heysaa sababtoo ah hadii aan la xalinin waxa abaarta keenay ama dalinayo xal hadaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tareyso orod markii xeerifan dhalka la tagaan waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo
afar xilli roobaad oo ay baaqdeen roobabkii di'i lahaa ayaa keentay in Soomaaliya ay ka dhacdo abaar xajmigeedu aada u weyn yahay waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay maciishada iyo qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka dalka
run ahaantii waddanka waxaa ku dhufatay abaar oo xajmigeedu aada u sarreeyo oo ballaaran taas oo ka dhalatay afar xilli roobaad oo xilligoodii ku imaan waayey isla markaasna la waayey gobollada dalkana inkastoo oo lagu kala badan yahay haddana si guud waxaa u saameysay abaar daba dheeraatay oo la sheegayo in mid iyadoo kale ah la arkay 40 sano ka hor sidoo kale waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaarta ay saameyn ku yeelatay islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga gobolladaasna waxaa ka mid ah oo aanu ka xusi karnaa sida la arkay gobollada ku teysan wabiga Ganaane iyo gobollada shabeellooyinka iyo jubbooyinka run ahaantii arrinta saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii oo noqday mid aada u qaaliyoobay
si kastaba ha ahaatee abaaraha dalka ku dhuftay ayaa saameeyey dad iyo duunyo fara badan waxaana maanta Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani-aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya kaasoy ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan saaxiibada Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
mahadsaned qoyste dhinaca kalena abaar ka timid biyo la'aan ayaa saameysay xoolaleyda gobollada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya dadka xoolaleyda ah ayaa waxay ugu baaqeen maamulada deegaanka iyo dawladda Kenya in gargaar loo fidiyo oo lala soo gaaro sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire
inta badan dadka ku dhaqan gobolladani waqooyiga dalka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya goobaha ay biyaha ka raadaan waa haro waaweyn oo dowladdu ay u qoday weliba dadka qaarkood si iskooda kuwa ay u sameysteen ceel dowladdu ay sameysay iyo weliba dowbiyada mara deegaanka Garissa iyo Mandera xilliyadan kuleelka xoolo dhaqatada intooda badan waxay u soo hayaamaan biyana u soo raadsadaan goobaha ay isleeyihiin in ceelal riigag ay ka qodan yihiin matooran ay saaran yihiin ereediga iyo zaxmiga ka jirana waxa uu keenaa in matooradu ay jabaan
anigu ayda waxaa la yiraahdaa Dawshoobla Xasan meesha hadda aan taaganahayna waxa waaya ceelduur ceelka la dhaha oo koonfur magaalada Lafey ceelkaas oo naga halaabay bishaan bisheedii kala mugdigii ka horreeyay taariikh 10 ee walax weliba lama suubinin maalinkii iideed ee katoonka saacadan ummadii cabaysay bar arrin mariixaan oo dulkaas ahay xoolihii ay u carreen ceelka shanta abaq liira oo raudhac asaga ka jira oo magaalada xoolaha asagana ay la cabaayeen shal iyo shal iyo waa naga joogsaday waxaa jira oonka magaalada dhan baas hayaa ceelkan halaabi kiliixba ma aha ceelasha dhanaaba kulaylkan iyo wax yeelaaba ay ciladba wada gashay
shacabka deegaankaasi Lafeeya waxay la hadleen laanta afka Soomaaliga V O A-da waxay nooga warrameen xaaladda abaarta iyo weliba biyo la'aanta deegaankaasi ka jirto
arada xaab oo xaab ee waa laga waayay xoolihii geediyaha lagu kaco la jafi haya maariya magela malaa way damba geed baa lagu kacay geediya la agajinaayo la jafeeyay xoolaha la siinaya taas waxa keentay dibka dhulka yeele sidii hadda ninka aad sheegay aqbada laga keenay allee ila bangal dhonkeya laga keenay ya meesha 2500 aniga waxa haysta isku iibsanaya taas waa dhibaato foolxun meesha la feeliira dibka hadda maanta yeele waxaan u maleynaa taariikh dhacdaas on dhawn oo xoolaha hay'adaha ay googowrici jireen oo waangagada ila ay dhihi jireen tii okol un waay
waxay dadkani aaminsiin in haatan arrinta ka jirta deegaankaasi ay qarka u saarantay in shacabku macaluul ay u dhintaan xilli dhowaan iyagoo sheegay in dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqana gudaha dalka Soomaaliya u hayaameen balse iyagu naftirkooda gudaha dalka Soomaaliya gobolka Galaweeye ay ku dhibaato qabaan.
Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen Alle Dhaad ummadii dhageysanaysa saddex dhibaan haysa dib waxaa la yiraahaa abaar afar sano ayna soo haysaa dunyadu way guurtay erya ugu dambeeya waa tagay waddanka waa ka raad qaadnay wixii yaraayoo soo haray oona layn haaya magaaladan dhexdeeda lagama cadaynin ceelashan bannaanka ay ka cabaayeen ceelkan ceel duura la yiraahaa adiga muddo bil iyo walxaas hallowsan yahay.
Biyola'aanta ma aha keliya waxa ugu faraha badan ee shacabka deegaankaasi ku haysto balse daaq la'aan ayay sheegteen in ay tahay dhibaatada kale xigto.
Annaga abaar dadeed itu duuyaba waa nahaysa ceelkan aroorad erag lagu kormariyaa hal saac markaas maqan yahay istagaa ceelka kale soo aroora waxaa 50 kilometer iska soo aroora erga meesha waa ku dhibqabaa dadku waa dhibqabaa gaaja loo dhibqabaa dadka xoolihii wax raaca lalaaya waa gaajaysan yihiin xoolihii wax daaqale oo ahay daaqaana lalaayahay cunto duuyo itu dadeed ba waa rabna tuddadeed itu duuyo waa unu baahnahay waxaana ka rabnaa ilaahay aa laga rabaa ilaahay ka sokow dadkii soo dooranay oo waddanka mas-uul ka ah ayaan ka rabnaa.
Maxamed Sharif aa la yiraahdaa odayaasha magaaladan ka mid ahay waxaan markaad codsi aan u dirsanaynaa markaan MCA markaan maxamed aada khaliifa oo markaad madaxweynaha gafanaha oo gafanaha ayaan markaad codsanaynaa dhibka meeshaan ka jira ilaahay ma ogi wax aan ase naga bixin kara maahin codsi degdeg horta waxaan codsanaynaa sidii odayga hadda aad sheegay waaye marka waxaan rabaa booyada degdeg oo laga bilaaba maantadan ama biri maanta waaba joognaa biri iyo saadanba booyada gurmadde oo markaa adduunyada waxay noo soo heray oo soo dhaqaaqi waay inaan markaan ka bacdi aan ku waraabsanna taas horta codsigaada oo degdege national government ah iyo marka ade countiga ahaaba marka taas horta codsiga aadu marka ade taasaan codsanaynaa in nala soo gaara
isku soo celceliyo guud ahaan dowladda dalkeeni Kenya waaxdeeda la socodka maaraynta abaaraha dalka ayaa waxay sheegtay in dad qoro dhaafay ilaa 3 milyan oo gobolada waqooyiga degan ay yihiin kuwa dhibaato macluul iyo gaajo ay soo food saartay waxayna sheegtay in si degdeg ah looga baahan yahay hay'adaha maxalliga iyo kuwa dowladda iyo dadka wax haystaba inay uga shaqeeyaan ciqaabul wadadkaasi u gargaari lahaayeen. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Shire. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska VOA waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Lixdan tobankii bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gobolka Virginia duleedka Washington ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay gashay waji cusub oo dagaal xukuumadiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto.
Soo frontigaas waxaa la yiraahdaa frontiga fikirka ah ee ama haday tahay caqiide iyo diin iyo haday tahay patriotism lahaansho waddankan haday tahay fronti waa la yaqaano telefishina gaar aha ayaa dowladdu u sameeyay waysa dadaa u xil saaran oo u taagan xoolima leh dhalinyaro leh bulsho rayid leh siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu talag dhaqan leh dadka inay la hadlaan aan ugu talagalno. So nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalalab aan ka garan frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dalkan u imiday شباب إن أنا دلك العك أروسلن يعني كشف علينا العقل أنا دي دتك أي ماجيك ستيك أي وطن ماجيك رود أي كتاب طابتان ودك شقنا والعك يا دليل.
سومالي waxaa soo maray dawladdu iyo madaxweynayaal dhowr oo dagaal kula jiray al-shabaab oo xitaa uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koobaad. Haddaba maxaa xilligan keenay in dawladdu dadaal muuqdo oo intaan la geliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan al-shabaab? Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobadiisii uu ka jeediyay kulanka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee New York Khamiistii la soo dhaafay kaga jawaabay su'aashaas.
This group which falsely claims to be Islamic blew up.
Kooxdan ku been abuuranaysa islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen, waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin. Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Hadalkan madaxweynaha waxaa ka dambeeyay golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyay qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadaasi toddobaadka la soo dhaafay.
Golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra'iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka. Waxaan ogsoonahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalka, laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka ka hor iyo kadib. Xaaladaha dagaalka ka hor iyo kadib markaan leenahay waxaan ka wadaa meel walbo ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ka howlgasho in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas, iyo sidoo kale dagaalka kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macawisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteynteedaba si ay dowladda federaalku u yeelato. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lala dagaalamo maaliyadda. Waxaan ogsoonahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda. Marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo.
Doctor Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Puntland ka soo noqday madaxweyne, ayaa isna ka waramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda.
Istaraatiijiyadda qoraal ahaan waa istaraatiijiyad aad u fiican. Waxa uu muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud shabaabka looga galo, dadka dalka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo. Waxa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsi geliyay oo nimankaa inaban yihiin niman aan la dagaalami karin oo qadiyad ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane, nimankani waa niman laga adkaan karo, loo dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garan karo.
Jenaral Cabdullaahi Gaafo Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa qaba in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Dhankan waxay arag واجد دولة حدث شمي دعيتي شباب كوري وحري انت بدن ما شاء الله يرادو شبه الله به مرياني الحمرنا وحن قرحة بطولة مالي اقول القلاعي من القلاعي المالي شمك الشراكة تنبريسي ايطان ما كان اقول يشان مرياني سوكرين انا هدى اي ربور كيد كدك قاتان عشورة بلغان واسوح الله المعنى يرد يا قد بيسي
واقرتي دد بدن ايا عبسيكا قبا وحكا ايمان كرا مستقبلك هدي ملاشياتك قبائلك اللي هو بيو ودقالك الشباب لوغو قولستو أركتي ذا مقبتا
أنا لا مقبل القرآن وكسر الأشيكو ممكن يشي جولين فأيانا مجولان درشا مش جولان مجولان ويقولون ما كسر الأشيكو مشي في مجولتو ويقصد الصلاة أيين ويا ابن ما كنتو شحكو سد الصلاة أيين ما كنت إن ما تقبل دراء القبيل وهم وردائي أما أرغنجيشن قبيل سمينا يوصلان هو بلا
أنت أنا قالها دولة دون يسويني الشباب كل هذا على تدا وحكا ويديو صورة قلمة هاي إن الشباب أيضا أود ويعلن إن جنا ستدا عشورة كسورة وقتي
كسرك ولا أذكر ولا أذكر من كان الشعب وقبل عشورته من كان بنحصل على سيناي أبي من كان بنحصل على أمانه ودرج ودرجته وأني من أذكر ريح وأني من أود الشلعي ورشي ومش أدري ما أدري كان
ليش إذا أورك على الشباب أيا دقلجة قوين أي دجال هذا أيه الجلادة كوضان أما معمول كأورك وكوك على الصعدة وحوك كسو جلا لبقيل سدع قبان ذلك كفعل هذا أرجع حسابه يدا قاله هذا إيش كوبات أيا أشور بعض ويكسو الرجان جنا حسابه ذلك هنتلا يشع يدرس وين كوسب يبو أمر يهنان أبسجلي أو أي كوب قمران ذلك إيش اللبات أيا الله شجع إني تاي وحي ويران زكاة أو أي كسر رجان دتك حول لي ذا أيه بير لي ذا يجنا عستذا وأنا تنكين تاي ما أنت إن دتك كنول قبل ذا إيران يجل جدود أي دجال كلهري مدام أورك الشباب هدبا دجال كمقالة أي دولة دو جهن جبتي الشباب ما يهي مدهر قال كرا دكتور حسن الشيخ علي ومعلم السياسة ذا أي أمنك كديك قار كم ذا جامع ذا هدلك يجمع أتك أمنك قرنك
dagaal sidii suba waa aragtay iyo dhaqaale waa waan lagu dagaalamay waxa lagu dagaalamayna waa sidaas buu aragtay dhaqaalo laana ciidan ma dagaalamay ciidanka dagaalamay cost kharashka ku baxa oo la cadabna wala hasra ah haduu yahay logistics haduu yahay transportation haduu yahay mushaar haduu yahay cunto haduu yahay logistics everything marka ninka kula dirra hadaa waxa ka guuso macnaha waxay tahay waad ka arkan kareysa waa u jeeda rush iyo mareekan waxa lagu dagaalamay waa cunqabateen to macnaha dhaqaalaha iska dagaalamay waa marka dad cadawga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxa suurtagalis inaad ciidan ahaan iyo siyaasadahan uga adkaato su'aal waxay tahay marka cadawkaani ma abuuri karaa dhulki in maamul dowladeed laga sameeyo masal laga sameeyo karo hadaan maamul dowladeed laga sameeyin ama haddii joogayaan ama waso laabanayaan because waa in cid xukunta ay jirto
abdul cali gaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo kaliya marka al-shabaab laga xurayo gudahan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin
dakhliga ka soo gala waxa ku magacaaban zakawaadka iyo xuquuqda dad xoolaha xuquuqda dadku uga qaadaan way ka badan dakhliga dawladda sababtoo ah dad badan bay joogan oo ay cashuur ka qaadaan dawladdu xamarkii uu bay cashuur ka qaadaa dawladda dhexe iyo xataa dawladdu qabto xataa cashuur ba aan qaadin ba lacagta ay qaado shaqo ayaa ka badan ayaa la yiraahdaa marka hadii dadka lagu xoreeyo marka oo dabcan xuruuxda lagu guuleysto lacagtaas way soo afjarmaysa qabashadeedu
Hussein Siyaad Cali oo loo yaqaan Hussein Aato waa dhaqaaliyahan ka tirsan gudiga dhaqaalaha qaranka waxa uu su'aal gelinayaa awoodda ay dawladda u yeelan karto inay kontroolsho lacagaha gala gacanta argagixisada maadaama uu yiri hay'adihii dawladeed ee arinta muhiimka u ahaa aanay awooda lahayn
lacagaha dibadda laga soo diro dhan oo bidda xawaaladaha ah waxay tagtaa wadamada khaliijka ama Dubai ama meel kale ka badina ganacsi waxay u sii aadaa China iyo Thailand alaaba laga keenaa marka lacagti wadankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo wadankeen inay timaado bangiyasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo marka dantaas u jirin marka laba arin is biirsaday lacagaha noocaas oo dibadda ka yimaada dawladdi bangiyada dhex ma maamulo dekedda lacagtii canshuurta laga qaadanayna in ka badan hay'ada kale xaq jir ay ka qaataan marka labada dhib ayaa meesha ka taala marka dawladdu arimo military iyo la dagaalana argagixiso waa meesheeda laakiin taa kaliya wax ma tarido dawladda Soomaaliya baba kontrolsho awoodna oo male ngaram ngaamusho lacagta hadda Soomaaliya taala hay'ada karacsi daabshiil barakaad hay'ada maamula ta kale dawladda Soomaaliya ma maamusho habka lacagta lagu diro oo taleefannada la isticmaalo oo 252 oo ah lambarka Soomaaliya ee leedahay oo lacagaha loo marsiiyo ayadina dawladdu ma kontrolsho hay'ada gaar ah ku shaqeysta.
Haddaba ma jiraan caqabado ka hor iman kara qorshaha dawladda ee la dagaalanka Al-Shabaab? Waa kan Cumar Yuusuf Markale.
Waxaan ogsoonahay in sharciyada la dagaalanka argagixisada weli baarlamaanka hor yaallo oo aan la ansixin, marka waxaan isleeyahay taasna caqabad ay ku noqon kartaa. Waxaa kaloo meesha ka maqan doorkii maamul goboleedyada, maadaama dagaal ka socdo hadda labadan maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug uu ka socdo, waxay ahayd in door aad u muhiim laga siiyo maamul goboleedyada. Hadda wasaaradaha hadda la magacaabay waxay u badan yihiin dhowr wasaarado oo heer federaal ah, marka waxaan isleeyahay si arrintan u guuleysato waxaa loo baahnaa in la mideeyo hay'adaha kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya, ayaa qaba in hay'adaha dowladda oo aan loo kala saarin howlaha horyaala ay keeni karto isqabqabsi caqabad ku noqda fulinta qorshahan la dagaalanka argagixisada.
Isku qabsiga iyo mas-uuliyadda kala qaadida wasaaradda ay kala yeelan doonaan caqabad ay noqon doontaa, oo yaa wasaaradda priority kale iyo wasaaradda ku xigta iyo sida shaqada loo kala qaadayo caqabad inay ka ilaatay u badan tahay. Waxaana caqabada loo buwaana waxa loo baahan yahay ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay shaqsiyan iyagu dadka ay shaqada gooyaan oo jaan gooyaan si aan wasaaradaha xooggooda iyo juhdigooda hoosan dhexdooda ugu mashquulin. Halabaadna waxay tahay dhaqaalaha kala diraya markaas tirada Al-Shabaab, Al-Shabaab meel aysan joogina ma jirto, raad raac oo hadda maanta la qabanaya ma jiro oo maleeyahay dalac waa jira laakiin ma badna waxaan raacaynaa ama private channel-kan ayaan raacaynaa. Ninkaas marka leedahay waa durxaan bixinayaa oo waddankii baan ka saaraya oo dhaqaalihiisii baan la dirirayaa. Marka hore wuxuu qaaraa oo seeni awood militarin haan u jeediso, markii awood ahaan waddankaada uga jeediso oo noqdaa meelan jimcada oo dhuumaalaysanaya oo aan maanta ku dhiiri karin inay cashuur uga qaadan dekedda iyo guryaha la dhisay iyo dukaamada aan cashuur ka qaadi karin, maalintaas way fududahay inay dadku jeo aadaan ama aadfiicadaha ay u fududaato inay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo hay-adaha ku shaqeeya gambaleen u shaqeeya inay soo bandhigaan dadka la wadaaya. Laakiin hadda awoodda guud ee Al-Shabaab ay waddanka ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya iyo wiila dhaqaalaha ay ku leeyihiin laftarkoodii ah in la wajaho culays weynay leedahay, waxayna u baahan tahay turxaan bixin, qorshe iyo in dad sax ah ee runta arrintaas loo dhiibo dhaqaale iyo awood iyo miisaaniya saxna la siiyo.
Dr. Xasan Sheer Cali ayaa qaba in dagaalka iyo kacdoonka shacab ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu isbeddel keeni karo, laakiin buu yiri loo baahan yahay siyaasad hagta.
Labadan gobol hadda dagaalka uu ka socdo, Soomaalidu waa istaqaanaa dhaqan ahaan waa dad oo fighters ah oo dagaalamo oo ciidamada Soomaalidana u badnaa jiray. Markastana marka dalkan uu ka dhacayo isbeddel xoog ugu weyn, meeshuu ka yimid horta waa meeshaas. Marka inay macnaha waqti dheer Al-Shabaabkan nafsigoodu ka taliyaan kuma imaan xoog ay Al-Shabaabku ay leeyihiin, ee waxay ku timaaday dayacaad iyo mas-uuliyad darro siyaasiyiinta deegaankaas ka yimid. Ee dadkani dad la xukumi kara maaha, xukun aysan rabin dad oo la xukumi kara maaha, qof kasta oo Soomaaliyan og yahay, waana beelaha baysan oo wada fighters dhammaantood oo dagaalyaana ah. Marka haddii ay ayaga beelaha ay go'aansadaan inay jinji degdeen ay sameeyaan oo maamul ay sameystaan, way sameysan karaan, laakiin waxay u baahan yihiin siyaasiyiin kartile aragtile. Taariikhda sida ay qoreys isbedelka isbedelada Soomaaliya waxay ka yimaadeen gobolada dhexe sida iska caadiga taariikh hataa kasoo bilowday Soomaaliya.
Intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay qorshaha dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee somali@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebooka. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Halka wali aad naga dhe dhageysanaysaan waa laanta af soomaaliga v o a waxaanaad dhageysanayseen barnaamijka elayska v o a da uu soo diyaariyey soona jeedinayey maxamed colaad xasan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan uga hadli jirnay qurba joogta, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno qurbi joogta soomaalida iyo kaalintooda siyaasadda dalka. waxaan si gaar ah ugu wareysanaynaa barnaamijka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo aan kula kulmay magaalada london ee dalka uk. ugu horeyn waxa aan duraan weydiiyey waxa uu qabsoomay intii uu wasiirku ka ahaa wasaaradda.
bismillahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsan tahay xuseen, adiga iyo v o baba idinkaga mahadcelin barnaamijka oo qurba. runtii anig muddo ilaa iyo sanadii bar ku dhawaada ka ahaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada wasiir, ka horna waqti yar oo ilaa iyo shan lix biloodan waxaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaraddan. run ahaantii saan wada ogsoonnahay, soomaaliya hawadeeda mar spacekeeda markuu waddanku burburay iyadu gacanteeda waa laga baxshay, oo hay-adda caalamiga united nations ayaa xukumi jirtay ayaa gacanta ku haysay. waddamo kale ayuu yaalay sida kenya oo kale ayaa laga xukumay. marka run ahaantii dadaal ay samaysay dowladdii ayaa waxaa 2019 inay soomaaliya hawadeeda ama airspacekeeda inay maamusho ay la soo wareegtay markay soo wareegaysay, marka aad cusub tahay waxaa lagaga soo bilaabahaya basic meesha ugu hooseysa, categoryo iyo classes ayuu kala leeyahay airspaceka maamulkiisa. marka classka ugu hooseeyo class G, qofka diyaaradaha wadamada kor marahaya inay si qaab ay ula hadli karaan iyo inay leedahay. marka run ahaantii soomaaliya intaas kaliya kumaysan joogin, waxay go'aansatay in ay meelaha kalaasyada ugu horeeya inay gaarto. marka run ahaantii sideedaba mas-uuliyaddu waa sida qoris dhiib oo kale. runtii wasiirada iga horreeyey ayaa hawshaas ayaka soo bilaabay, dadaalo dheer bay soo marsiiyeen, meelo fiican bay soo gaarsiiyeen. run ahaantii waxyaabo fara badan oo wanaagsan ayaa lasoo qabtay, waxyaabo badanna waa ka dhimanayeen. marka run ahaantii hadaan ku imaado markaan anugu imid waxyaabaha ugu muhiimsanaa, saddex waxyaabood ayaa waxaan ka dhigtay priority inay yeelato, especially gaadiidkuna waa gooni, meesha duulista iyo hawada iyo garoomada garoonka iyo howlihiisana waa waxyaabaha muhiimka waddanka imajkiisa iyo meesha lagu hagaajin lahaa wey.
marka maxay tahay saddexda qorshe aad degsatay, maxaase ka hirgalay?
saan wada ogsoonahay waddankeena diyaaradaha ka shaqeeya oo fara badan baa yimaada, oo maanta hadda dhulkii laisu marahaya ma jiro, magaalooyinka dhan waa ilaa 900 kilomitr isu jira diyaaradaha kasaga goosha. diyaaradahaas faraha badan oo waddanka yaala ma lahayn maintenancega meel loogu sameeyo, ma lahayn maxaa la yihahda hangar diyaaradaha lagu dayactiro ma aysan lahayn. marka brioritiyada ama waxyaabaha ugu horreeya aan rabay inaan la sameeyo waxa inay airborka muqdisho diyaaraddii lu ka dilaacdo ama oliya laga bedela waxa in kenya loo qaado xaggaas la geeyo. dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayeen marka dadka diyaaradaha maamul, in marka airborkaasu yeesho muqdisho hangar diyaaradaha lagu dayactiro. midda kale, maadaama garoon kaliya uusan ahayn oy degan yihiin bulshada caalamka fara badan, maadaama united nations ha ahaato safaaradaha, ciidamadan amison hadda loo bixiyay atmis xarumahooda ay ku yaalaan, sidiisa wuxuu u samaysan yahay sidii zon oo xiran, oo marka lasoo galaayo aada u malaysid inaad galaysid xero ciidan ama meel maxaa la yihahdaa furin dagaal aad galaysid. marka waxyaaba ugu muhiimsan aan rabin in airborka albaabka horeo laga soo galaayo inuu yeesho gate qurux badan ama garjeelo qurux badan iyo derbi aada u malaysid meesha ay okaatin sidii lasoo galahayo garoon caalami inaad galaysid.
duraan axmed faarax ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay soo celinta diyaaradda somali airlines oo uu ku sheegay inay ka mid tahay astaamaha qaranka.
sida kale midda saddexaad waxay ahayd in qaab ama loo soo celin karo diyaaradda somali airline oo kamid ah maxaa la yihi calaamadaha qarannimada dalka ayay kamid tahay. marka runta ahaantii middii hore oo hangarka waa hirgashay oo runtii dad ganacsataha soomaaliyeed kamid soomaalida ganacsataha oo markii horeba ku jiray sistamka ku jiray oo la rabay inay xoogaa caqabado ay ka haysteen caqabadihii waxay yaalay markaan ka leexanay ayaga ku dhiiraday marka oo inay hunger aad u weyn yaraad ugu dayactir yarada kuwa ugu yar yar ilaa kuwa ugu waaweyn adduunka dayactir ka helayaan oo hadda isagoo gabagaba islayaa isbuucadan maalmaha soo socda inuu dhammaanayo oo furmaayo tan kale oo tii oo runtii in la hagaajiyo geedka iyo albaabka laga soo galahay airborka waxay noqotay airborki hagaajintiisa iyo waxyaabaha waxay la galaysaa wax security qoseeya security gaartana heshiisyo waaweyn oo some agreement iyo howlo kale ay leedahay waxay la rabay in hal maxaa la yidhaa jawaano ciid mar laga qaadaa in New York ta loo geeyo New York laga soo ansixiyo iyaga ay qaadanayay tagaysaa marka run ahaantii haddana hawsha ayadoo socoto meel fiican maraysa oo isla fahmnay qolyihii UN-ka maxaa la yiraahdaa kuwa atmis aada jooga ma security ka iyo runtii ayadoo meel fiican maraysa iyo gobolka banaadir ayaa hadda kolba ayaa igu dambeysa xarajeynahaya marka wasiirka cusubna meeshaas ka dhammaystiri doonaan arrintii Somali Airline ayada xoogaa caqabadaheeda waa iska badnaayeen runtii waxba noogamaysan hirgelin wadan waqtiga oo maxaa la yiraahdaa joognay waqti iska kooban ahaa oo wadanku doorasho aadahay marka howlahaad in lasoo nooleeyo lasoo kiciyo wax badan uma baahna waxayna la tahay hadda maxaa la yiraahdaa dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn maadaama ay Somali Airline kamid tahay symboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ay kamid tahay
waxay ka warantaa bal hadii DA Somali Airline ay ilaaha hadda suuragelin waxaa jira diyaarada caalamiya oo aanan badnayn oo ka shaqeeya gudaha Soomaaliya dadka Soomaalida markay Soomaaliya aadayaan waxay ku qasbanadaan inay maraan Ethiopia ama Nairobi kadibna ticket local ah ay halkaas ka jirtaan markaad tusaale aad London oo haddaan ku sugannahay ama Toronto aan deganahay aad joogto ticket Muqdisho aad jaranayso aad ayuu lacag badan yahay ma jirtaa waddo maadaama wasaaradda qofka ugu sarreeya soo noqotay waddo ugu yaraan loo badin karo heshiiska loola geli karo dalalka kale diyaaradahoodu ay caalamku kala gooshaan si tartan furan ay u noqoto Soomaalida wadankii ku laabanaysa tikidada ay ma jaban ugu noqdaan
runtii waa su'aal muhiim ah saan islaayn harto wadanku horumarkiisu haba yar yaraada laakiin se isbeddel weyn oo waxa ka dhacda oo waxaan islaayahay horumar hadda diyaarado badan oo caalami ah yimaada waxaa ka mid ah Turkish Airlines baa timaada oo Kanada ka soo qaada xamar ku keenaysa markasta wadan kasta meel kasta ka qaado diyaarad way ku qasbanaynay wadankeeda ee mar fariisato Ethiopian Airlines baa timaada diyaarad caalami ah idana islaanahay maalo badan ayay adduunka ka tagtaa sidoo kale Qatar Airways ayaa tagtay marka kuwa kale far badan oo hadda ku jira soo codsadayna way jiraan oo raba inay yimaadaan Egypt Air Saudi Airways ilaayo tobanay ku dhudhow anaga aan isleenahay maadaama airborka hadda diyaarado fara badan ida Soomaaliya leeyihiin ay ka shaqeeyaan xajmigiisuna oo soo koomaayo uusan lahayn meel lagu loo ballaariyo uusan lahayn ayaa xoogaa xadidaysay in maal yiraahdo hal marna soo wada fasaar laakiin se diyaarada Emirates baa ku jirta pipeline-ka Egypt Air oo inay hore u bilowda rabta markay kuwaas bilowdaan waxaan isleenahay way sahlaysaa tartanka ayay badanaysaa oo inay sahlaysaa maadaama dadka Soomaaliyeed adduunka oo kala firdhisan yihiin runtii waa very lucrative diyaaradaha Turkish oo kala maray ka warramayeen kan Soomaaliya waa kan labaad oo ugu qiimo badan oo ka faa'iido ugu badan ka helaan ayuu ahaa inkastoo hadda diyaarada kale ay la yimaadeen laakiin soo wali baraysku waa sidii waa qaali weey marka run ahaantii waxaan isleenahay waa diyaarada kala far badan international way imaanayaan waana rajaynaynaa isu socodka iyo inuu aad u sahlan doono Soomaali Airline inay soo noqoto sanada soo socda waan rajaynaynaa insha Allah
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurbi joogta Soomaalida iyo kaalintooda siyaasadda dalka waxaan si gaar ah ku wareysanay barnaamijka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Turaan Ahmed Faarax intaan markale kulmi doono wax Xuseen Uur Xaajo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay xubintii Qurbi halkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in si toos ah digniin ay ugu gudbiyeen xukuumadda Ruushka in ay joojiso hanjabaadda si fudud loogu hanjabayo adeegsiga nukliyarka colaadda ka taagan dalka Ukraine awgeed. Dhinaca kalena waxaa dalka Ruushka sii socda cabashooyinka ka dhanka ah raafka ay dowladdu ku hayso ragga la doonayo inay dagaalka Ukraine ka qayb qaataan. warbixin ay qortay VOA da waxay noo soo koobaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu Ruushka ugu cadeeyay si furan iyo waliba si dadbanba inay joojiyaan hadallada daciifka ah ee ku saabsan adeegsiga hubka nukliyarka ee dagaalka Ukraine. Isagoo daba socday war uu soo saaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ah inuu adeegsan doono wax kasta si uu difaaco Ruushka. Waa muhiim in Moscow ay naga maqasho islamarkaana ay naga ogaato in cawaaqibku ay noqon doonaan kuwa xun, taasina aad ayaan ugu cadeynay. Blinken ayaa sidaasi u sheegay telefishinka CBS News barnaamijkiisa 60 Minutes waraysi la qaaday waqti dambe oo xadiya. Waxa kaloo Blinken uu sheegay in adeegsiga hubka nukliyarku uu ku yeelan doono saameyn xun dalka adeegsada iyo sidoo kale dalal kale oo badan. Jawaabta Mareykanka ayaa imanaysa kadib markii Putin uu toddobaadkii hore muujiyey suurtagalnimada weerar nukliyar ah, xilli uu yeelay 300,000 oo ciidamo military oo kayd ah si ay gacan uga geystaan dagaalka Ruushka ee toddobada bilood socday tan iyo markii ay ku duuleen Ukraine. Waxaana kordhinta ciidamadu timi kadib markii Ruushku goobaha dagaalka kala kulmay iska caabin, isla markaana ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, kaasoo Ruushku u qabsaday toddobaadyadii u horreeyay ee dagaalka. Wasaaradda Gaashaandhigga Britain ayaa maanta sheegtay in yarmadii u horreysay ay bilaabantay si loo yimaado saldhigyada military, balse Ruushku waajahayo caqabada maamulka iyo saadka ah si uu tababaro ciidamadan. Bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhanaa yarmada Putin ee ciidamada ayaa ka bilaabmay Ruushka, iyadoo booliiskuna ay Moskow iyo weliba meelo kaleba ku xidheen boqolaal qof oo dibadbaxa ka qayb qaadanayay. Isniintan maantana gobolka Siberia ee Ruushka ayaa nin 25 jir ah oo taliya milatari ku toogtay xarun abaabula sida barasa maxalli ah uu sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeda dagaalka Putin ama cabsi ka qaba in lagu dilo furinta hore ee dagaalka ayaa iskaga cararay Ruushka iyagoo u duulay wadamada kale, halka kuwa kalena ay ku biireen gaadiida safdheere ku jira jidka xadka Ruushka uu la wadaago dalalka Finland, Georgia iyo weliba wadamada kale. Ruushka ayaa bartanka kaga jira 5 maalmood oo afti ka qaadayo 4 gobol ee lagu muransan yahay ee Ukraine ee ay sida buuxda amaba qayb ahaan u maamulaan. Qodaynta oo la saadaalinayo in dadka deegaanku ay taageeraan qabsashada Ruushka ayaa Moscow siin doonta cudurdaar ay ku difaacaan dhul cusub oo ay sheegtaan, iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana askarta Ruushku ay gurguri u tagayeen si ay dadka reer Ukraine ugu amraan inay codeeyaan iyagoo qoriga ku haya. Hase yeeshee Ukraine, Mareykanka iyo weliba xulafada kale ee galbeedka ayaa aftidan ku tilmaamay codayn been ah oo aan lahayn shaqsiyad qaanuuni ah, isla markaana qabsasho kasta oo Ruushku ku qabsado dhul Ukraine leedahay aan dunida laga aqoonsan doonin. Waraysi axaddii la baahiyay oo barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku sheegay in dadka reer Ukraine ee diiday inay codeeyaan ay waajiheen argoosi ay ku sameeyeen ciidamada Ruushku.
Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay VOA da ee ku saabsanayd hanjabaadaha Ruushka ee ah adeegsiga hubka nukliyarka ee dalka Ukraine. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dalka Qatar waxaa ku geeriyooday sheekha caanka ahaa dunida muslimka ee Sheikh Yusuf Al-Qardawi oo asal ahaan u dhashay dalka Masar balse dibadda uga noolaa musaafiris ahaan waxa ay da'diisu ahayd 96 sano. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warbixin ka diyaarisay arrintan, waxaana inoo soo jeedinaya wariyaha VOA da Xuseen Saxnuun.
Sheikh Yusuf Al-Qardawi ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkan dambe hayay isaga oo 96 sano jir ah, sida bartiisa rasmiga Twitterka maanta oo Isniin ah uu ku baahiyay wiilkiisa Cabdiraxmaan Yusuf Al-Qardawi. Sheikh Yusuf Al-Qardawi oo haysta dhalashada dalka Qatar asal ahaana ka soo jeeda dalkani Masar waxa uu soo qabtay xilal badan iyo isaga oo qoray kutub badan oo ku saabsan shariicada Islaamka. Xilalka ugu caansan ee uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa inuu noqday hogaamiyaha ururka caalamiga ee culimada muslimiinta isaga oo hayay muddo 14 sano. Hadaba Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda Sheikh Yusuf Al-Qardawi oo maanta geeriyooday.
شيخ يوسف القرداوي وعالم في مدرسة الإسلام كسوق راح أد مجلس الوياق أنا وطبعا عرفته يد عالم في الإسلام قرن مجلس الوياق أنا وها وحقوق الشيء مصر كران قريو أم تولو إكتا قلبيت كمصر سوى يرى تونشرة القرآن كريسي مركز دمبة وحقوق بيري كما هذا أسر خاص قاتل دكتورة een wuxuu shaqooyin ku soo qabtay xakamaynta inuu ka aha muassis ama rais ka aha ittihaad kale oo qalo ittihaad ee culimada muslimiin een oo sirtiisa waxa ka dhigay dawladda qaran ifra badan ay isku xir ku wafmaan dawladda akhri carabta sida suuudiga iyo maraashka oo isagu arkay inuu yahay nin arinkiisa oo arkay jacalana inay qadar soo dhigto bisla laakiin taas ay keentay in dawladda sida isku ugu dambeyntii keentay dawladda qadar la cun qabatayo sidoo kale waxa uu aad aan u ahaa barnaamijka tiro uu ka soo dhigay barnaamijka diiniga haye asharaaca wal xayaa oo jiray marka sheekhu dadkii u bannay dadku qaatay diinta ee faafiyo xulay maalfaas farabadan ama qotob farabadan oo xagga diinta ka hadlay fiqiga waliba gaar ahaan
dhanka kale sheekh yusuf al-qaradawi oo kamid ah hoggaamiyasha sare ee ururka aqwaan muslimiinka ayaa markii dambe waayay dhalashada dalka masar kadib markii uu taageeray kacdoonka carabta iyo aqwaan muslimiinka hadaba maxamed abbas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo xarakaadka islaamiga ayaa faafahin ka bixinaya waxa keenay in dalkiisa isaga cararo iyo xukunada lagu riday sheekha
sheekh yusuf al-qardawi waxaa lagu xukumay sanadkii 2015kii asagoo markan ka markan dalka masar ee dil ee asagoo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa kiis la xiriira maxabiis ee ka baxsatay xabsiyada dalka Masar sanadkii 2019
Hussein Sahnouni VOA Qahira
Haatanna dhageystayaal waxa ku soo dhawaatan fubintii ciyaaraha todobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kuuntu waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA galabta barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay halka qaranka Soomaaliya ee dadku ka yartay 17 sano ayaa saacada ka hor ka amabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia halkaas oo ay ka qayb gali doonaan tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee la soo gaabiyay SACAFA ugu horrentii waxaa la hadlay dhalinyarada da'da yar ee qaranka gudoomiye ku xaminka koobaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Abdullahi Shaqnur kaas oo ku guudaabiyay dhalinyarada inay koobka keenaan Soomaaliya
markiin waxaan jecelnahay insha Allah in sameeysaan in dhistaan suubad Soomaaliyeed baa isuu 30 milyan 30 ka milyan waxaan ku qasbanahay tayada iyo horumarka iyo waxyaaba sameeysaan ayaa noqonta insha Allah imaanta Soomaaliya lagu qiimeeyaa dalinno waxaan qabaa markii in noqonta dad macallimiinta farsamada ay isiyaan itaatiiga isticmaalayaan iqaabku waxay u rabaan insha Allah saadika u fulisaan wax kasta waxa ka asala dadnimada iyo Soomaalnimada hadii wadanimo sax ah meesha ay ku joogtaan wadanimada ay ka muuqato waxa way wax ku xirin kara majid masar oo inta la eeg xog laka ayaa waxaan ka horgeeyay Cabdi Xaafid dhalinyaradii hadda ayaan u dhigtay kulan jirtay oo under 20 ahayd ayaa laga horgeeyay dad yar oo noocaas oo kale ah wallahi oo billahi taala mid ka meeshay waxay ahay way la yaabeen arabtii oo dhan dadka ka soo qabgalay sanadka waxay yiraahdeen Soomaali waxa halka jiray sanadka asmaraha maxaa sabab markii moro fiican wala shaqeyn ninka sararka u leey u qaatay nuur roki soo loo day wali macallin in badan Soomaali ay aad u jecleed ee nuur amii ma kale ilaado dadka xataa ay raadin jirtaa in soo arkaan ayaa maanta macallin ah ee macallimiin Soomaaliyeed maanta idinka horumar u sameyn kara sababtoo ah ee hadii macallimiintaas la yiraahdo tayada quruxda badan macallimiin Soomaali ayaa keenay waxaan qoraysaa waxyaabaha aniga aan jecelo kamid ahayd in macallimiinteena aan hubrino ayaa waxa iman karta in si dhab ah oo xisaab ah markaan ku fulin insha Allah marka ma Soomaali dhana insha Allah horumarkeed idinka ka karnaa macallimiinteena tayado in kor u qaada idinka ka karnaa waxaan rana isku duubni wanaag horumar ismeysaan waxaa sanadkan dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxa u diray insha Allah fariin aad u qurux badan
sidoo kale waxa dareenkooda cabiray dhalinyarada mataleysa qaranka lagu naaniso Ocean Stars kuwa oo ku wajahan dalka Ethiopia
wallahi diyaar garow waxaan soo qaadanay ku dhawaad 3 bilood aad waxaan ka rajaynayaa in tartanka inaan meel fiican markii ugu horeysay aan ka tagay xulka qaranka Soomaaliya insha Allah waxaan rajaynayaa markii ugu horeysay kuu gool keenay inda naga dhig wallahi hortaan ween oo aad iyo aad ween kaleena isobto muddo afar bilood ah alminteen min u maleena in erbis bunuun iyo alminto bandeerin insha Allah waxa rajeynaa inaan koob qaan
wallahi alxamdulillah horta waxa waqti badan soo alminteen muddo ku dhawaad afar bilood hawa ay dal kubad iyo dhan walba aan la soo diyaari insha Allah ina koob soo qaan rajeynaa sajadeena muhammad wallahi horta qaran wax ka ween oo alminteen lama jiro waxa jaayid oo faraxsanaa qof walba oo adiga lagu ciilaano hawa ay arin lagu wada farxa waay insha Allah waxa rajeynaa guul oo dal karan ay ku wada farxaan
wallahi si wacan oo alminteen ku dhawaad afar bilood inta alminteen maalminteen iyo maamulka xiriirka si wacan inoo u qaadan toobarka
xulka qaranka Soomaaliya waxay isku guruub yihiin dalalka sida Suudaan Burundi iyo Suudaan tartanka Sakafa ayaa ka furmi doona Ethiopia kooda bisha soo socota October intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa mahad Cali Xidir oo idin tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xidir xubintii ciyaaraha ayaad maqleyseen ahaatana waa dhinacii heesahan maanta idin hayno gudahaan baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA intaasii ku eeg waxa idin la socodsiinaysay Aasha Ibrahim aadan intan markan hawada ku soo noqonayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.